My beloved brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ndihem i lumtur që jam me ju këtë mbrëmje, ndërsa festojmë përmes fjalës dhe këngës lindjen e shpëtimtarit dhe shëlbuesit ton, madje Krishtit Zotit. Krishtlindja është një kohë e lavdishme e vitit. Gjithashtu është një kohë ngarkuar për shumë prej nesh. Është shpresa dhe lutja ime që të mos ngarkohemi shumë nga trysnit e periudhës, se sa ta vëmë tekstin të gjërat e gabuara, dhe të humbasim gëzimet e thjeshta të përkujtimit të lindjes së të shenjtit të Betlehemit. Gjetja e gëzimit vërtet të Krishtlindjes nuk vjen në nxitim dhe në ngutjen për të përfunduar më shumë punë. Ne gjejmë gëzimin e vërtet të Krishtlindjes kur e bëjmë shpëtimtarin qendër të periudhës, lindur në një ahur, përkundur në një grasht. Ai erdhi nga qielli për të jetuar në tokë si një njeri i vdekshëm dhe për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Ungjilli i tij lavdishëm e ndryshoi mendësinë e botës. Ai jetoi për ne dhe ai vdiq për ne. Çfarë mund t'i japim ne atij në këmbim? Më pëlqejnë shumë fjalët e shkruara nga poete angleze Christina Rossetti. Ati që mund t'i jap, ka që varfër sa jam, nëse bari do isha, një qenj do t'i shpia, nëse dietar do isha, pjesën time do bëja, që mund t'i jap ati pra, zemrën time do t'i jap. Kremtimi ynë për Krishtlindjen duhet të jetë një pasqyrimi dashurisë dhe i vetmohimit, të dhëna mësin nga shpëtimtari. Dhënja, jo marja, i sjell lulëzim të plot shpirtit të Krishtlindjes. Ne mendojmë më shumë njerëzisht për njëri tjetrin. Shtrim dorën me dashuri për të ndihmuar njerëzit më pak fatlum. Zemrat tona zbuten, armiqt falen, miqt kujtohen, dhe Perëndis i tregohet bindje. Shpirti i Krishtlindjes e ndriçon dritaren e madhe të shpirtit, dhe ne ngrem vështrimin mbi jetën e ngjeshur të botës e bëhemi më të interesuar për njerëzit se sa për gjërat. Për ta kuptuar domethënien vërtet të shpirtit të Krishtlindjes, duhet të heqim vetëm dy rrokjet e fundit, dhe ajo bëhet shpirti i Krishtit. Presidenti David O. McKay tha, lumturia e vërtet vjen vetëm përmes bërjes së të tjerëve të lumtur, zbatimit në jetë të doktrinës së shpëtimtarit, të humbjes së jetës për ta fituar atë. Me pak fjalë, shpirti i Krishtlindjes është shpirti i Krishtit, që i bën zemrat tona të shkëlqejnë në dashurinë dhe miqësinë vëllazërore, dhe na shtyn ndaj veprave të dashura të shërbimit. Është shpirti i Ungjillit të Jezu Krishtit, bindja ndaj të cilit do të sjellë paqe mbi tokë, sepse ai do të thotë vullnet i mirë mes të gjithë njerëzve. Dhënshim si kur se dha shpëtimtari, t'i japësh dikujt nga vete është një dhuratë hyjnore, ne japim në kujtim të gjithçkaje që shpëtimtari ka dhënë. Dhënshim gjithashtu dhurata që kanë vlerë të përjetshme, se bashku me dhurata që përfundimisht prishen ose harohen. Sa më e mirë do të ishte bota nëse të gjithë do të jepnim dhurata mirë kuptimi dhe mshurie, shërbimi e miqësie, ëmbëlsie e mirësie. Ndërkohë që periudha e Krishtlindjes na rrethon me gjithë lavdinë e saj, kërkofshim sikur se dietarët yllin e ndritshëm e të veçantë që të na drejtojë te kremtimi i lindjes së shpëtimtarit. E bëvshim të gjithë me shpirt udhëtimin në Betlehem, duke marrë me vete një zemër të butë e përkujdese si dhuratën tonë ndaj shpëtimtarit. Vëllezër dhe motra të mia, çdo kush dhe të gjithë paçim një Krishtlindje të mbushur me gëzim. E tillë shpresa dhe lutja ime në emrin e shenjtë të shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen.